Sahabat wanita yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan. Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyebab mimisan pada anak. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai hal itu. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Tangan yang Mengasihi. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, mimisan adalah gangguan kesehatan pada balita yang sering sekali terjadi. Dan pada umumnya orang tua tidak memandangnya sebagai gangguan kesehatan yang serius. Tetapi mimisan juga harus diwaspadai oleh orang tua karena mimisan bisa merupakan sebuah tanda atau satu penyakit yang serius. Nah, untuk mengetahui tentang mimisan pada anak, terutama penyebabnya, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyebab mimisan pada anak dan bagaimana mengatasinya. Dan Dr. Megawati sudah berada bersama-sama dengan saya saat ini di studio. Apa kabar, Dok?
Kabarnya selalu baik.
Selalu sehat, selalu baik. Wah.
Ya.
Dok, hari ini kita berbicara soal mimisan pada anak balita ya.
Ya.
Nah, bila anak balita itu mimisan, apa yang terjadi pada hidungnya? Gitu.
Namanya mimisan itu berarti ada perdarahan dari hidung.
Dari hidung ya.
Bisa satu atau kedua lubang hidung selama beberapa detik sampai 10 menit. Nah, ya itu namanya mimisan.
Mimisan ya, gitu ya. Yep. Bisa satu lubang aja, bisa dua-duanya ya, Dok ya. Nah, ini penyebabnya apa kalau pada anak balita ini?
Jadi begini, kan ada faktor resikonya nih. Anak-anak balita itu untuk faktor resikonya sangat tinggi. Nah, penyebabnya itu adalah dinding dalam hidung. Jadi dinding di dalam hidung itu penuh dengan pembuluh darah yang halus. Letaknya itu dekat dengan lapisan kulit sehingga mudah rusak. Jadi seperti ini ya, mimisan itu bisa karena proses buang ingus yang terlalu kencang, mengorek hidung, melukai
gitu ya.
Karena udara kering dan dingin. Atau ada bentuk hidung yang bengkok, ada sinusitis akut, ada iritasi karena kuman, bisa cedera, hidungnya cedera, ada tumor juga bisa. Nah, itu semua kenapa kok mudah mimisan? Karena pembuluh darahnya yang isinya darah itu letaknya dekat lapisan kulit. Lapisan kulit di dalam hidung.
Di dalam hidung iya. Itu ya. Jadi itu kalau dikorek-korek terlalu ini bisa
langsung berdarah.
Berdarah, berdarah gitu ya.
Jadi itu tadi penyebabnya.
Buang ingus terlalu kencang itu juga bisa.
Bentuk.
Udara dingin tadi kering dan dingin itu juga bisa ya. Kenapa kan? Bisa begitu?
Karena kering pembuluh darahnya pecah. Iya. Pembuluh darahnya itu di permukaan kulit dan dia halus-halus. Jadi lebih gampang. Lebih gampang pecah.
Pecah
iya.
Gitu.
Sinusitis juga, iritasi
juga, ya.
Karena kuman, cedera hidung. Atau juga operasi hidung, ada tumor hidung, atau juga ada hemofili. Hemofili itu penyakit yang pembekuan darahnya kurang. Tidak bisa
gitu,
membeku.
Tidak bisa, jadi mengalir terus gitu ya.
Nah, itu juga bisa
ya.
Mimisan, ya.
Nah, apakah mimisan pada anak balita itu juga menjadi tanda satu penyakit? Tadi dokter sudah sebutkan itu misalnya tumor.
Iya,
itu.
Bisa
jadi
menjadi
tanda-tanda satu penyakit gitu.
Iya.
Apa saja, penyakit apa saja? Kalau anak ini misalnya mimisan sudah terlalu sering gitu, bisa dikatakan itu merupakan satu tanda penyakit, Dok?
Ya, itu. Misalnya hemofilia atau darah yang sulit membeku.
Sulit membeku.
Bisa juga demam berdarah.
Demam
berdarah itu
bisa,
tanda-tandanya mimisan. Tapi bukan hanya mimisan loh ya, masih ditambah dengan tanda-tanda yang lain. Atau ada tumor, bisa.
Nah, ini penyakit apa saja yang ditandai dengan mimisan ini? Pada anak tadi,
iya, itu
tumor, hemofilia, sinusitis juga bisa ya? Kalau penyakit kanker darah pada anak-anak bisa nggak ditandai dengan mimisan?
Bisa.
Bisa juga ya? Gitu ya. Jadi orang tua juga perlu waspada ya, karena mimisan ternyata bisa merupakan tanda dari
jadi bisa tanda dari satu penyakit, bisa bukan ya,
bisa
hanya,
bukan. Hanya pembuluh darahnya
hanya
pecah.
Pembuluh darah pecah seperti
gitu
karena
aja.
Buang ingus terlalu kencang tadi atau ngorek-ngorek hidung. Anak-anak kan suka gitu ngupil ya. Jadi begitu.
Jadi mimisan yang bagaimana yang harus diwaspadai oleh orang tua dan harus segera membawanya ke dokter, dok?
Nah, ini yang penting. Mimisan jadi berbahaya apabila mimisannya itu lebih dari 30 menit.
Lebih dari
jadi
setengah jam ya?
Jadi tidak berhenti-berhenti. Sebenarnya kalau mimisan itu, ya, mimisan itu biasanya 10 menit saja sudah berhenti harusnya. Atau yang kedua, volume darah banyak. Jadi mimisannya itu tidak cuma sedikit tapi
banyak sampai mengumpal-mengumpal gitu.
Iya.
Ada ya, dok ya?
Kalau menggumpal malah biasanya berhenti, Bu Susi. Ini enggak menggumpal.
Jadi mengalir
sampai
gitu.
Mengalir banyak itu yang bahaya itu ya, tanda-tanda penyakit gitu. Itu yang lain. Atau sering mimisen. Jadi bahaya bila ada mimisen habis selesai operasi di daerah hidung. Nah, kalau itu bahaya.
Ya?
Atau anak-anak usia 2 tahun kalau mimisan ini lebih bahaya. Jadi untuk
lebih
umur
bahaya?
Ya karena anak-anak seperti itu kemungkinan dia menderita penyakit yang lain. Yang bahaya itu seperti itu atau dia kehilangan banyak darah. Apabila mimisan disertai ada demam atau ruam, ruam itu juga bahaya ya. Seperti tadi saya katakan, bisa-bisa demam berdarah
ya.
Karena ada ruam, ada demam.
Ada gitu. Demam.
Jadi itu yang harus diwaspadai dan segera ke dokter. Atau
ya.
Mimisan dengan disertai oleh kesulitan bernafas. Mungkin penuh dengan darah sehingga dia tidak bisa nafas.
Susah nafas ya.
Atau mimisan disertai dengan muntah darah.
Muntah darah.
Nah itu
juga
harus diwaspadai.
Waspadai ya, dok ya. Nah kalau untuk mengatasi itu, mimisan dengan baik itu bagaimana? Misalnya mimisan yang
biasa.
Sekedar dia korek-korek hidung atau mungkin karena udara, itu bagaimana cara mengatasinya, dok?
Yang pertama adalah duduk tegak, tidak boleh berbaring.
Tidak boleh berbaring.
Kalau orang zaman dulu ditidurkan. Nah, ditidurkan ini takutnya darah yang keluar di mimisan itu tadi tidak keluar tapi masuk ke dalam ditelan. Kalau ditelan dia akan memicu anak itu untuk muntah.
Muntah, ya benar.
Muntah terus muntahnya darah.
Lah,
iya, takut.
Nanti orang tambah panik ya.
Iya.
Jadi
duduk tegak, condong ke depan. Kepala ini ditundukkan ke depan. Terus setelah itu ibu jari dan telunjuk memencet hidung sekitar 10 menit. Pembuluh darahnya hanya ada di permukaan sehingga kalau dipencet kemungkinan untuk berhenti itu lebih besar,
besar ya.
Jadi pembuluh darahnya dipencet itu dia akan berhenti,
berhenti.
Ya. Nah setelah itu kompres dingin pada pangkal hidung ini dikompres dingin. Jadi mimisan selama dia tidak lebih dari 10 menit anaknya disuruh duduk. Terus kepalanya ke depan, keluar, setelah itu dipencet dan berhenti, sudah itu baik. Itu penanganannya.
Penanganannya ya.
Beda lagi kalau misalnya sudah dipencet, dipencet sudah 10 menit lebih, tidak berhenti.
Ya, nah, langsung ke dokter itu.
Langsung
ya,
ke dokter atau ke UGD.
Nah ini dok, untuk mencegah ya, misalnya orang tua sudah tahu, ini anak ini kalau dalam udara yang dingin kering dia akan mimisan. Nah ini mencegahnya bagaimana?
Ya nomor satu ya jangan mengorek hidung.
Gitu ya.
Kalau udara dingin itu sebenarnya ya dia memang ada perdarahan. Tapi kalau tidak kita sisihkan dia tidak keluar darahnya. Kan terus
apalagi dikorek-korek pucak-pucak hidungnya pasti keluar ya.
Kadang-kadang disisihkan terus jadi keluar darah. Setahu saya seperti itu. Didiamkan saja sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan memang risih.
Yang risih anaknya ya. Lalu dikorek-korek lalu dikeluarin gitu ya.
Iya. Terus yang kedua itu, kalau bisa ya jauhi pengidap flu. Kalau untuk anak-anak ini ya, kan untuk mencegah anak mimisan. Kalau ada pengidap flu jangan deket-deket supaya tidak sakit sekalian. Lah kalau sakit nanti,
buang ingusnya terlalu kencang mimisan gitu ya.
Iya.
Gitu.
Hanya seperti itu saja sebenarnya. Terus untuk kalau sudah berhenti misalnya mimisan jangan terus buang ingus sembarangan atau dikorek-korek lagi.
Bisa keluar lagi ya.
Iya.
Gitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai mimisan pada anak balita ini. Sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
Iya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyebab mimisan pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, saya mengajak Anda mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya hadirkan khusus untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Sahabat Wanita Berpengharapan, Saya Wihani, senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin, pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyebab mimisan pada anak yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang, jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Tangan yang Mengasihi. Sahabat, baru-baru ini media sosial memuat sebuah video seorang ibu yang menyiksa kedua anak kembarnya yang masih berusia 6 bulan. Ibu itu menyiksa dengan menampar pipi bayi itu, kemudian dengan kedua tangannya, ibu itu menjatuhkan kedua bayinya dari tempat yang cukup tinggi, dan bayinya terluka parah. Hampir semua wanita, apalagi para ibu, mengutuk perbuatan ibu tersebut. Bahkan, ada yang menangis saat menyaksikan video yang mengerikan itu. Sahabatku, sebagai seorang ibu, tentu kita tidak bisa mengerti mengapa seorang ibu begitu tega menggunakan tangannya sendiri untuk menyiksa anaknya. Apapun alasannya, seorang ibu tidak bisa dibenarkan dengan tangannya sendiri menyiksa atau melakukan hal-hal buruk dan jahat atas anaknya. Bukankah Tuhan menciptakan kedua tangan kita untuk melakukan kasih kepada siapa saja, apalagi kepada anak-anak kita? Apalagi anak-anak yang masih bayi yang tidak berdaya itu. Tuhan menciptakan kedua tangan kita, kiri dan kanan, dengan 10 jari, untuk melakukan perbuatan yang memuliakan namanya. Dan ada jutaan wanita atau ibu yang berhasil melakukan perbuatan mulia dengan tangannya. Kalau kita ingat ibu kita masing-masing, tentu kita masih ingat bagaimana tangan ibu kita mengusap air mata kita. Bagaimana tangan ibu kita membelai rambut kita. Dan bagaimana kedua tangan ibu kita memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Bukan itu saja. Tentu kita masih ingat pula bagaimana tangan ibu kita mengenyangkan perut kita dengan membuat makanan dan minuman yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengerti mengapa banyak juga wanita yang menggunakan tangannya untuk melakukan kejahatan, apalagi menyiksa anaknya sendiri. Sayang sekali, kalau ada banyak wanita tidak menggunakan tangannya untuk mengasihi, tetapi sebaliknya, melampiaskan kebencian dan dendam. Sahabat, walaupun tangan manusia diciptakan untuk melakukan kebaikan, namun bisa saja tangan manusia melakukan yang sebaliknya. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan tangannya untuk melakukan hal yang buruk atau kejahatan. Wanita yang sedang stres dan tidak dapat mengontrol emosinya, tentu bisa saja melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya. Wanita bisa saja dengan sengaja ingin melukai orang atau anaknya sendiri karena ingin membalas dendam. Banyak wanita yang dendam kepada suaminya, tetapi dendam itu akhirnya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Lalu, mereka menyiksa anak-anak mereka dengan tangannya sendiri. Ada pula wanita yang dendam kepada suami, lalu tega membunuh wanita lain dengan tangannya sendiri. Anda mungkin bisa menemukan banyak kasus tentang kekejaman tangan wanita. Akhir-akhir ini, kita juga membaca atau mendengar bagaimana seorang ibu tega melakukan penganiayaan terhadap buah hatinya sendiri, dan itu membuat kita miris dan khawatir. Sahabat, sebagai wanita atau ibu, tentu kita tidak ingin melakukan kejahatan dengan tangan kita. Tetapi kita perlu terus waspada, karena bisa saja kita lengah dan terbawa emosi kita sendiri, dan kita akhirnya melakukan kekerasan atau hal yang tidak baik dengan tangan kita. Ingatlah, perintah utama Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini tertulis dalam Kitab Injil, Kalau dalam kitab Injil Markus, Anda bisa membacanya pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Bila kita ingin taat kepada perintah utama ini dan ingin melakukannya, maka Tuhan akan selalu membimbing kita dan menolong kita untuk melakukan perintah-Nya itu. Dan bila kita terus melakukan perintah itu, maka kita akan dijauhkan dari segala keinginan jahat. Sahabat, bila tangan kita melakukan kekerasan atau perbuatan buruk, maka sebenarnya bukan tangan kita yang salah, tetapi hati kitalah yang tidak memiliki kasih, sehingga kita tidak ingin melakukan perintah Tuhan yang utama itu. Hati kita yang memiliki kuasa memerintah diri kita, memerintah semua organ tubuh kita, termasuk tangan-tangan kita. Bila dalam hati kita tidak ada kasih, maka bisa saja hati kita menggunakan tangan kita untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bila di hati kita tidak ada kasih, maka tangan-tangan kita bisa saja melakukan kekerasan dan hal-hal buruk yang tidak memuliakan Tuhan dan merugikan atau menyusahkan orang lain. Tangan bisa melakukan perbuatan kasih, tetapi juga bisa melakukan perbuatan jahat. Sahabat, ingatlah, tangan kita diciptakan untuk mengasihi, untuk melakukan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa membaca firman Tuhan ini dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4. Jadi sahabat, bila dalam hati kita ada kasih dan kita tahu bagaimana menggunakan tangan kita untuk mengasihi. Kalau kita sabar, maka tangan kita akan menunjukkan kesabaran. Bila kita murah hati, maka tangan kita juga akan banyak memberi dan sebagainya. Mari sahabat, kita menggunakan tangan-tangan kita hanya untuk mengasihi, agar tangan-tangan kita memuliakan Tuhan dan menghasilkan karya yang menyenangkan orang lain dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati tangan kita bila hati kita selalu ada kasih. Tuhan akan selalu menolong tangan kita untuk mengasihi sesama kita. Mulailah mengendalikan tangan Anda dan perintahkan tangan Anda hanya untuk melakukan kasih. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.
Sahabat Wanita Berpengharapan, saatnya kita harus berpisah dan selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda, kaum perempuan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.